Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Kneginja Ljubica Obrenović, žena kneza Miloša, rodila se u selu Srezojevcima u Rudničkom okrugu 1788. godine. Otac joj se zvao Radoslav Vukomanović, a majka Marija. Vukomanovići su bili stara srpska porodica od ugleda za koju je Joakim Vujić zapisao da su bili čestni i bogate gazde ljudi koji su počitanje i kod naroda imali. Ljubica je došla na svet sa dva belega na leđima, koji će doprinati da se tada već isprede legenda koju je sama kneginja kasnije rado pričala, a po kojoj je neki Turčin, koji je kod Vukomanovića bio na konaku, videvši dete, rekao da će ono nekada znati za glavara od zemlje i da će se morati poturčiti. Plašeći se da se ne ostvari takav naum, Ljubicu su još kao dete roditelji krili od turskih pogleda. Budući srpska kneginja, mladost je provela u roditeljskoj kući pomažući u domaćim poslovima. Miloš je na Ljubicu bacio oko kada je ona imala 15 godina, dok je pomagala majci da beli platno u dičini. Kasnije je gledao da češće svrati Vukomanovićima, tobož radi posla, a u stvari, kako sam kaže, samo da duže gledam devojku na kojoj mi činiš voliko, baš ostaše oči. Godini pred prvi srpski ustanak Miloš je navaljivao da se što pre oženi Ljubico, jer se spremala buna i jer je bio čuo da ju je otac obećao nekome u Sarajevo, pa je ćor Zuku, ortaka svoga brata Milana, trgovca u Brusnici, molio da utiče na Milana da mu Ljubicu isprosi, a Milan govorio: Bog s tobom, pobratime, šta će beskućniku žena, ta on još ni svoje kape nema na glavi. Ali izbio je ustanak i Miloš je otišao u borbu, pa tako od ženitbe ništa nije bilo. Tek 1805. godine, kada je umro Ljubičin otac, na 40-dnevnom pomenu Milan je ugovorio sa Ljubičinim stricem Sretenom da da Ljubicu za Miloša. Svadba je bila 6. januara 1806. godine, kumovao je Karađorđe, stari svat je bio Lazar Mutap, a ručni dever Nikola Lunjevica. Ljubica je dovedena za Miloša u Milanovu kuću, u kojoj je provela jedno vrijeme, a do dolaska u Kragujevac živjela je s Milošem u prvim godinama njegove vlade još u selu Crnući, krajnje skromno. Po jednom zanimljivom svjedočenju koje je Dragoslav Stranjaković, autor životopisa o knjeginji, navodi, u jednoj sobi na patosu prostirala se postilja gdje su spavali knez Miloš i knjeginja Ljubica. Ispod njihovih nogu legali su Vule Kafeđija i Pera Cukić, koji je imao dužnost da knezu raspaljuje čibuk i služi kafu. Kad izjutra treba ustati, knez bi viknuo i gurnuo Vula da se probudi i da ustane, a knjeginja bi na isti takav način probudila Peru. Vule bi otišao da loži vatru, a Pera bi doneo karlicu i vrk sa vodom te polio gospodara da se umije.
Tekla voda tekelija, krajnje rasla ševtelija, pod njom sedi anđelija, da stanem, da se odmorim, da malo dušom da ne. Da stanem, da se odmorim, da malo dušom da nemija. Odgovara anđelija i pije se tekelija i jede se šeltelija i ljubi se anđelija, dođo mamo mladdelija, da staneš, da se odmoriš, da malo dušom da ne.
Radio Beograd 2.
Oh,
Ljubičin život u to vreme nije se razlikovao od žene jednog seoskog domaćina. Radila je sve seoske poslove, tkala, prela, kuvala, mesila, hleb, ali je naravno glavna njena dužnost bila da dvori svoga muža. Za vreme ručka služila je Miloša sinove, iako se još ko od muških zatekao kao gost na ručku. Zanimljivo da sve do 1834. godine Ljubica nije sela za sofru da jede zajedno s mužem. Od tada, po Miloševoj dozvoli, ona je to mogla činiti, ali bi prvo Miloša poljubila u ruku i poslužila ga čašom rakije, na vratima konaka bi ga dočekivala i ispraćala. U prvim godinama bračnog života Ljubica se oblačila skromno i jednostavno. Nosila je odelo kako nose žene bogatih ljudi u selu, ali je za pojasom, naročito za vreme teških godina prvog i drugog ustanka, imala i po dva pištolja s kojima je, ističe Dragoslav Stranjaković, znala da rukuje bolje nego mnogi muškarci. Kasnije, posljednjih godina svoga života u Srbiji, nosila je obično srpsko građansko odelo. Nije volela raskoš ni mnogo nakita. Kako je ostajala bez najbližih, brata Jovana, a onda i sina Milana, dugo je bila u crnini. Jedan stranac, opisujući je tih godina, kaže da je više ličila na kakvu kaluđericu nego na vladajuću knjeginju. Štedljiva i skromna u životu, pristupačna, Ljubica je bila neobično cenjena i poštovana. Narod ju je zvao gospođa Ljubica ili velika gospođa, a Miloša gospodar veliki.
Od zlata jabuka.
Leti, leti, pjesmo moja mila, tvoj glas nek se do neba izvija, no
go. Cristo ti vi soccoraste. Nada le cogo e das. Dai te nam, dai te, koga dan nam date, dan nam o mileno, malo je zastalo.
Ljubica je s Milošem imala petoro dece, ćerke Petriju i Savku, odnosno Jelisavetu i tri sina, Milana, Mihajla i trećeg, kome je ime nepoznato i koji je umro 1830. godine nekoliko mjeseci posle rođenja. Najveći deo svog života posvetila je podizanju, školovanju i vaspitanju dece. Iako nepismena i bez ikakve škole, Ljubica je kao pametna žena išla za duhom vremena. Shvatila je da je potpuno značaj škole i nastojala je da njena deca dobiju najveće obrazovanje koje su u ono doba u Srbiji moglo imati. Tako je mlađu ćer Savku poslala na vaspitanje u Beograd kod čuvenog doktora Vita Romite. Jedan strani putopisac koji je tada prošao kroz Srbiju zapisao je da Savka ima nešto od evropskog vaspitanja, da govori italijanski i da svira klavir. Milan i Mihajlo, sinovi knjegine Ljubice, za svoje obrazovanje mogu pre svega zahvaliti svojoj majici. Kada je 1830. godine otvorena u Beogradu Isailovićeva visoka škola, Ljubica je lično došla iz Požarevca u Beograd i dovela Milana i Mihajla u školu na nauke. I u Beogradu ostala naredne dve godine, a onda se sa sinovima ponovo vratila u Požarevac, ali tada povela i nastavnika Gašparevića, da bi Milan i Mihajlo, kojima je učenje išlo od ruke, mogli da nastave školu u Požarevcu. Deci je razvijala ljubav prema otadžbini i svemu što je srpsko. Budući srpski knez Mihajlo naslijedit će od majke osjećanje pravde, poštovanje tuđih zasluga i naklonost prema drugima.
Vodo
pokladna stoj. Stan, devojko, rode. Najstarija govorila oj, ja bi zlato najvoljela oj. Stoj, Drino, vodo hladna stoj, stan, devojko, rode
Radio Beograd 2.
Poznato je da je knjeginja Ljubica bila hrabra, odlučna i odvažna žena i da su je naročito teške prilike u godinama bune očvrsnule. Kada su posle propasti prvog srpskog ustanka mnogi istaknuti Srbi s porodicama prešli u Austriju, Miloš se sa Save vratio kući, a na nameru da Ljubicu i porodicu sakrije u Crnu Goru, Ljubica je reagovala rečima: "Živa neću iz svog zavičaja, a mrtvu me mogu i psi izjesti." Iz dna duše je mrzela Turke i više je volela da zajedno s celom porodicom pogine nego da im padne živa u šake, piše Stranjaković i navodi primere. Kada je bojište na Ljubiću 1815. godine Miloš bio napustio s Hadži Milentijem Pavlovićem, došao je u manastir Nikolje pod Kablar, gde je Ljubica s decom bila. Ljubica im je rekla: "Kuda idete i šta mislite da činite ovde? Hoćete li s Turcima da pokažete gde su vam deca sklonjena? Vraćajte se u boj i znajte da ću naći snage i sredstava kojima ću se izbavljati od Turaka i sramote tek pošto vi izginete." Milošu je rekla: "Pa gospodaru, šta je to danas? Jesu li Turci za vama? Treba li da dođu ovde i da nam decu zakolju? Ako ste vi stvar napustili, ko će je braniti? Ne, gospodaru, ovde vam nema mesta, eno vam Turaka." A kad su potom došli glasovi da se neki Srbi još junački biju, Ljubica je uzviknula: "Eto vidite šta rade ljudi, a vi šta ste učinili? Kecelju žensku pašite, a mi žene idemo da se bijemo." Ove reči imali su ogromnog dejstva na Miloša i Hadži Milentija, koji odmah usjedoše na konje i prikupiše razbegle Srbe u blizini Čačka i razbiše Turke.
Od zlata jabuka.
vetro bela rado kado jutro bela rado mo konića nema
Kneginja Ljubica se uvek dostojanstveno i hrabro držala, ne samo pred Turcima, nego i u Vučićevoj buni, pred ustavobraniteljima i pred onima koje, kako je govorila, Miloš od pluga i konjušara izvukao i podigao. Nikad se nije ponizila u onim za nju izuzetno teškim danima svrgavanja kneza Mihajla sa srpskog prestola, kada su buntovnici svirepo progonili i zlostavljali svoje protivnike, često nevine ljude prema čemu se gnušala. Istovremeno, Dragoslav Sranjaković je opisao kao nežnu i osjetljivu ženu, milostivu i bolećivog srca, koja je mnogima pomogla da potpuno izbegnu i spasu se često zaslužene kazne. Nežna prema deci, naročito prema najstarijem sinu Milanu koji je bio bolestan, Ljubica je nastojala da porodicu drži na okupu i onda kada Miloš nije imao razumevanja za postupke svoje dece i kad je njegova ljutnja na Mihajla izgledala nepremostiva, ona je bila posrednik u izmirenju. A možda je, smatra Sranjaković, i najbolji primjer veličine Ljubičine njeno držanje prema Jeleni Karađorđevoj ženi i ostalim članovima Karađorđeve porodice, za koju se svesrdno kod Miloša zauzimala. Zauzimala se i za Jelenin povratak iz Rusije i penziju, primila je u svojoj kući članove Karađorđeve porodice, produžavala kumstvo, išla više puta na Karađorđev grob. A kad je Jelena umrla, svojoj kumi je organizovala veličanstvenu sahranu sa državnim počastima koju je prisustvala ona lično s knezom Mihajlom.
Thank you.
Odnos kneginje Ljubice i kneza Miloša, komplikovan odnos supružnika, odvijao se između ljubavi i ljubomore, koja je Ljubicu dovela do toga da ubije Miloševu ljubavnicu Petriju, između odanosti, izdaje, kazne i praštanja i pokajanja, života koji je bio ispunjen brigom o deci, željom da se zadrži vlast i borbom sa političkim protivnicima. To je istovremeno, smatra Stranjaković, odnos dvoje ljudi koji su u jedno vremenu imali različite poglede na moral, u kome je Ljubica, vaspitana patrijarhalno, smatrala da treba bude, da bude iskrena i verna supruga svoga muža i za uzvrat isto dobije. Dok je Miloš, kao i drugi naši ljudi toga doba, koji su se dograbili vlasti u svojim nahijama po ugledu na Turke, koji su imali više žena, smatrali da sa njima mogu da rade šta hoće, da ih prodaju, poklanjaju, kao na primjer vojvoda Milenko Stojković, koji je imao harem od 11 žena sa kojima je raspolagao kako je hteo, pa kad je pošao u Rusiju, razdelio ih svojim prijateljima i bimbašama. Ljubica je ceo život okajavala svoj greh. S Milošem živjela u svađi, pa se onda izmirila, pa opet dolazila u zategnute odnose, bila na strani Miloševih protivnika u Miletinoj buni. Ali je posle njegovog pada s prestola i protjerivanja u Vlašku, dižući bune i diplomatskim putevima, grčevito se borila da se knez Miloš vrati i ponovo zauzme srpski presto. I inače, po odlasku Miloševom iz Srbije, njihovi odnosi su bili veoma srdačni i prijateljski. Ljubica se pokajala za svoj rad protiv muža, a Miloš joj je oprostio i ovlastio je da rukovodi njegovim imanjem i održava ga i naplaćuje dugove. Za kneževu nameru da u Kragovicu podigne veliku zadužbinu koja bi bila i porodična grobnica, tražio je mišljenje Ljubičino. Knjeginja Ljubica je umrla u Novom Sadu 1843. godine u naručju sina Mihajla i u prisustvu kćeri Petre i Savke, među Srbima u emigraciji. Zapamćene su njene reči upućene Mihajlu: "Sine, majka te ostavlja u amanet narodu tvome, koji je dokazao da te ljubi. Ljubi, sine, i ti narod više nego samog sebe." Mjesec dana pre smrti, koju je slutila, kada je već bila bolesna, iz pisma Milošu Beč vidi se njena velika čežnja za Srbijom i žalost što joj Bog nije dao bar posljednje dane da provede u otačbini. Pozdravljajući muža, kaže mu da bi Bog dao da se već jedanput u našem otečestvu među narodom sa kojim smo vek naš proveli vidimo. Knjegina Ljubica je sahranjena u manastiru Krušedulu pored posljednjih srpskih despota i srpskih patrijarha. Ne pamti se da ikada bilo više sveta na nekom pogrebu. Zvonila su zvona sa svih novosadskih i karlovačkih crkava. Kolona ljudi koja je došla da oda posljednju poštu preminuloj knjeginji protezala se od Novog Sada do Karlovaca, pa onda do Krušedola. U Novom Sadu se nije moglo proći ulicom, a činilo se da su svi Karlovčani širom izašli. Svedoči Jakov Živanović, direktor Miloševe kancelarije. Smrt knjegine Ljubice, koju je narod zvao knjegina majka, izazvao je veliku žalost među Srbima preko Save i Dunava. Tadašnjim srpskim novinama koje su izlazile u Beogradu, ustavobranitelji su zabranili da i jednom rečju pomenu knjeginjenu smrt.
Od zlata jabuka.
Thank you. Eko. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju ton majstor Nenad Đorđević, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranicu naše emisije. Današnju emisiju možete slušati u repriznom terminu sutra od 5 časova i 5 minuta.